Tak my se dneska vrátíme po menší odbočce do knihy Ester a ještě na začátek řeknu takové oznámení. Dneska jsme naposledy tady ve Skautském institutu. Město se totiž rozhodlo, že to tady přestaví na byty, takže Skautský institut se bude přesouvat, bude se nejspíš přesouvat tam někam do té oblasti, takže bude to tady na tom dolním náměstí. A každopádně se tam v průběhu někdy příštího týdne budeme podívat. Máme v hledáčku ještě dalších pár prostor, který zvažujeme, takže budeme vás zavčasu informovat, abyste věděli, kde budeme. Každopádně, co to pro nás teďka znamená? Znamená to, že následující 4 týdny se přesouváme do undergroundu. Takže jdeme do Variace, to je taková podzemní hospoda na Horním náměstí. Kdo nevíte, kde to je, tak si to můžete určitě dohledat. Každopádně tam budeme následující 4 týdny. Je to takové fajn prostředí, hezky se tam o nás starají, i když je to takové temnější. Každopádně věřím, že to zvládneme. Bude to možná pro některé z vás taková výzva. Každopádně výzvy, to bude téma, kterému se budeme věnovat dneska v kázání, takže se na to můžete mentálně připravit už dopředu. A já bych na začátek to chtěl vyknout takovou otázkou. Co byla ta největší výzva, kterou jsi v životě musel projít? Co byla ta největší výzva, kterou jsi musel projít? Pro spoustu z nás to jsou různé věci. Možná to pro tebe bylo nové zaměstnání, nebo nová škola, nebo se přestěhovat od rodičů, hledání partnera, nebo něco podobného. Pro některé z vás tady na kostele to byla 30-denní výzva, kdy jste museli vlastně si na měsíc vyzkoušet, co to znamená křesťanství v praxi. Každopádně ta moje otázka je, co byla ta nějaká výzva, kdy jsi musel vyjít z nějaké své komfortní zóny, udělat něco, co je nepohodlné, co u čeho si možná musel trochu riskovat, co nebylo tak úplně jednoduché. Někteří z nás máme rádi výzvy, někteří je máme rádi méně, někteří více. Každopádně výzvy jsou dobré, protože nám pomáhají kolikrát posouvat naše hranice, ať už fyzické nebo psychické. Pomáhají nám čelit našim strachům, které nás tak častokrát drží zpátky. Akorát někdy problém s našimi výzvami je, že jsou docela sebestředné, že jsou v první řadě hlavně o nás, že to je o tom, že já sám si musím sobě něco dokázat, nebo musím dokázat druhým lidem, že za něco stojím, že na to mám. A celé je to častokrát hlavně o mně. A my dneska budeme pokračovat té naší sérii z knihy Ester a uvidíme, že se dostaneme do takové situace, kdy ta královna Ester dostane výzvu, u které bude muset riskovat, u které bude muset riskovat nejen svoje pohodlí, ale i svůj život. Bude to výzva, kterou jí dají očin Mordokaj a i když ji Ester ze začátku odmítne, i když na ní ze začátku odmítne přistoupit, bude se bát, bude mít výmluvy, nebude se jí do toho chtít jít, tak nakonec tu výzvu přijme, chopí se své role, podstoupí ten risk a půjde před krále, aby prosila za slitování se nad židovským národem, nad kterým byla vyhlášena genocida. A my na základě tady toho textu dneska uvidíme, jak bychom měli přijímat výzvy, do kterých nás Bůh staví. A jak bychom to měli dělat, aby ty výzvy naše nebyly sebestřené, ale aby byly tak zaměřené na Boha a více na druhé lidi, než na nás samotné. Tak bych chtěl, abyste při tom kázání dneska zkoumali sami sebe. Před jakými výzvami teďka stojíš? A daří se ti přijímat nové výzvy? Překonáváš své hranice, nebo jsi stále pohodlnější? Minule jsme v tom příběhu končili tím, že král Achašvéroš povýšil člověka, který se jmenoval Haman. My jsme uviděli, že z něho udělal takového trochu premiéra, že mu dal křeslo, které bylo výš než křesla všech ostatních vládců v zemi. A my jsme viděli, že to nebyla zrovna dvakrát dobrá volba. Viděli jsme, že Haman byl ctižádostivý, že byl pyšný, byl sebestředný, byl arrogantní, byl zahořklý. A král dokonce vydal nařízení, aby se před ním všichni poklekali. Mordokaj trval na tom, aby se mu všichni na dvoře klaněli. Jenomže ta krize, která vlastně způsobila, kvůli které se strhla celá ta lavina v tom příběhu, je ta, že tam byl jeden člověk, který se tady tomu Hamanovi neklaněl. Byl to Mordokaj, byl to židovský utečenec, který sloužil na královském dvoře, pro kterého byl ten Haman, ten uhlavní nepřítel. A Mordokaj se mu neklaněl, protože věděl, že to byl zlý člověk. A to Hamanovi narušilo všechno jeho sebevědomí. Bral to jako útok na osobní čest, cítil, že tím Mordokaj pošlapal všechno, kým je, a začal ho nenávidět. Dokonce jsme viděli, že se Haman stal Mordokajem tak posedlý, že se rozhodl, že zabije nejenom jeho, ale že spolu s ním vyhladí celý židovský národ. Všechny lidi, kteří mu Mordokaje jenom vzdáleně připomínali. Viděli jsme, že Haman přesvědčil krále, přesvědčil ho o tom, že Židé nezapadají, že jsou vzpurní, že to bude pro říši hrozbou, když je král nechá na pokoji. Samozřejmě to byly lži, ale nakonec krále přesvědčil, dal mu tučný úplatek a král vydal dekret o tom, že Židé budou 12. měsíce vyhlazeni. A v té situaci jsme dneska. Král poslal běžce a pošťáky, aby se to nařízení dostalo do všech koutů říše. Pošťáci se rozbíhají, všechna ta zpráva králův dekret se roznáší a všichni se dozvídají v celé říši o tom, že Židé mají být vyhlazeni. A dozvídají se to všichni obyvatelé, včetně Židů, a nikdo pořádně neví, proč se to děje. Lidé nemají tušení, proč král vydal takový příkaz, nevidí za zdi toho královského paláce, nevidí tu osobní potyčku mezi Hamanem a Mordokajem. Ten jediný, kdo ví všechno, tak je Mordokaj samotný, který se dozvídá o tom všem, co král vydal, a je z toho smutný a rozhoduje se proto něco udělat, nějak jednat. A tím začíná dnešní kapitola. Přičtu na začátek první čtyři verše, je to Ester, 4. kapitola, první čtyři verše. Mordokaj se dozvěděl o všem, co se stalo. I roztrhl Mordokaj své roucho a vzal na sebe pytlovinu a popel. Vyšel doprostřed města a dal se do hrozného a hořkého křiku. Přišel až před královskou bránu. Do královské brány se totiž nesmělo vejít v oděvu z pytloviny. Ve všech provinciích, na místech, kam dorazilo královo poselství a jeho nařízení, nastal pro Judejce velký smutek, půst, pláč a kvílení. Žíněné roucho a popel byly rozprostřeny na mnohé. Když přišly Esteřiny dívky a její eunuchové, oznámili jí to a královna se velmi rozrušila. Poslala roucho, aby Mordokaje oblékli a aby z něj sněli jeho pytlovinu, ale nepřijal je. Tak tady vidíme, že Mordokaj, ten židovský utečenec, který sloužil na královském dvoře, se dozvídá o všem, co se odehrálo mezi králem a Hamanem. Dozvídá se o tom jejich tajném jednání, dostává se k němu ten dekret o vyhlazení Židů a Mordokaj je z toho zdrcený. Dává se do pláče, je úplně zničený tím, co se stalo. Možná jste se i vy v poslední době dozvěděli o nějaké zprávě, která vám vehnala slzy do očí. Ať už to bylo ohledně pár let nazpět o začátku války na Ukrajině, nebo ať už to bylo o tom, co se stalo v Izraeli, jak tam ti teroristé masakrovali nevinné obyvatele, včetně miminek. Něco podobného měl Mordokaj před očima, když viděl a slyšel to, co se vydalo na hradě. A proto truchlil. My tady čteme, že roztrhnul své roucho, že se oblékl do pytloviny a šel na náměstí, kde křičel hrozným a hořkým křikem. A stejně tak truchlili i Židé po celé říši. A to, co tady dělá Mordokaj i ti ostatní Židé, to byl způsob, jak lidé ve starověku truchlili. Smutek bylo něco, co si nenechával člověk jenom tak někde na doma. Zármutek musel jít ven a častokrát se to dělo právě veřejně. Tím, že lidé roztrhli své roucho, to bylo takým znamením, že se v jejich životě roztrhlo něco, co pro ně bylo důležité. Sypali na sebe popel, drželi půst. Dokonce z Bible vidíme, že kolikrát se lidé na znamení zármutku řezali střepy, křičeli, naříkali. Všechny tyto věci pro ně byly takovým symbolickým vyjádřením toho zármutku a smutku, kterým si procházeli. Tohle to byl společenský uznávaný způsob, jak lidé vyjadřovali svůj smutek a jak dávali průchod své bolesti. Kdybyste dneska šli na náměstí a tam začali křičet hořkým a velkým křikem, tak vás nejspíš spacifikujou, ale dřív to bylo normální. Dnes máme jiné způsoby, jak projevujeme zármutek. Někdo si potřebuje zalíst do postele, tam se vybrečet. Někdo potřebuje si jít zaběhat nebo jít do posilky nebo si zaboxovat do boxovacího pytle. Někdo se potřebuje vykřičet u hlasité hudby nebo něco rozbít. Každopádně, takto lidé dřív veřejně truchlili nahlas a bylo to normální. A Bible nám znovu i v tomto případu ukazuje, že emoce jsou dobré a že jim máme dávat průchod. A že jsou situace, které by nám měly pohnout. Které by nás měly vytrhnout z naší letargie a měly by nám pomoct začít něco dělat. Mordokaj je tady naplněný smutkem kvůli tomu, co se stalo. Možná dost nesl i tu tíhu viny z toho, že to celé se nejspíš dělo kvůli němu. Kvůli tomu, že on nepokleknul. Možná byl tady Mordokaj dokonce zmatený z toho božího mlčení. Udělal všechno dobře, on odhalil spiknutí a zachránil krále. Nepokleknul se zlému člověku, navzdory tlaku ostatních lidí. Udělal všechno dobře a všechno se mu vymstilo. Nejenže na něj král zapomněl, ale namísto toho dosadil moci člověka, který baží po té genocidě. Proto truchlí. A bylo to dobře, že truchlil. Protože v ohrožení byl boží lid. Jak ty dokážeš projevovat své emoce? Zvlášť kvůli těm důležitým věcem. Dokážeš jim dát průchod i na veřejnosti? Nebo se stydíš, co si budou druzí lidé myslet? V Novém zákoně vidíme, že Ježíš se nebál toho brečet před lidmi. Nebál se toho smát se před lidmi, hněvat se před lidmi. Nebál se dát najevo své emoce, když šlo o boží věci. Zároveň tady vidíme, že Mordokajův smutek měl hranice. Byla to pravidlo, že v královské bráně se truchlit nesmělo. Na náměstí ještě bylo OK, ale existovalo takové pravidlo, ke králi se svým zármutkem nechoď. Před králem musí být všechno tip-top, nehledě na to, čím si zrovna procházíš. Proto se tady Mordokaj zastavuje před tou královskou bránou a truchlí tam. Zůstává na náměstí, protože je to jediné místo, kam ve svém stavu může. A taky je to jediné místo, kde si ho může všimnout královna Ester. A to je to, co se tady taky děje. Ti sluhové Ester a její dívky donesou zprávu, že tam Mordokaj stojí na náměstí oblečený do té pytloviny a naříká. A to, že Mordokaj je na náměstí nebo že je poblíž toho královského paláce, by nebylo nic nového, protože jsme viděli, že Mordokaj každý den chodil k tomu paláci podívat se na to, jak se Ester daří. Ale tentokrát je jiné to, že Mordokaj tam stojí v pytli a naříká. A tady vidíme, že to Ester rozhodí. To je poprvé, co u ní vidíme nějaké emoce v tom textu. Ester se dozví o tom, co dělá Mordokaj a je rozhozená. A co je ta první věc, co s tím chce udělat? Chce to zakrýt. Snaží se zakrýt celou situaci i celý ten Mordokajův zármutek tím, že mu posílá nové roucho, aby ten svůj zármutek skryl pod pěkným oblečením. To je něco, co byla Ester zvyklá dělat. Skrývat se, skrývat své emoce, skrývat svou identitu, skrývat to, kým je, nechat se přetvářet do podoby, která se bude líbit ostatním lidem. Jinak to neuměla. Proto tady posílá roucho i Mordokajovi, aby si ho oblékl, ale Mordokaj to odmítá. Odmítá skrývat svůj zármutek, odmítá dělat to, o čem si Ester možná myslela, že se to nehodí nebo že to nebude vhodné, protože věděl, že to ta situace vyžadovala. Věděl, že nebyl čas schovávat zármutek. Možná znáte situace, kdy jde o život. Možná někdy šlo o život vám nebo někomu blízkému. Zvlášť pokud jste rodiče a jde třeba o děti nebo o naše blízké, tak víte, že v takových situacích, kdy jde o život, je jedno, co si o vás budou druzí lidé myslet. Víte, že musíte něco udělat a nehledíte na to, co si myslí ostatní. A v takové situaci je Mordokaj. On ví, že musí něco udělat, jinak bude celý jeho národ vyhlazen. Odmítá na sebe vzít to roucho a posílá sluhy zpět a to Ester nutí k dalším krokům. Přečtu verše 5 až 8. Tu Ester zavolala na Hatáka z královských eunuchů, kterého král ustanovil k její obsluze a přikázala mu ohledně Mordokaje, aby zjistil, proč a kvůli čemu se to děje. Haták vyšel k Mordokajovi na náměstí, které je před královskou branou. A Mordokaj mu oznámil všechno, co ho postihlo. I přesný údaj o stříbře, o kterém Haman řekl, že je odváží do královských pokladů za Judejce, aby byli vyhubeni. Dal mu i opis zápisu toho nařízení o jejich vyhlazení, které bylo vydáno v Šušanu, aby ho Esteře ukázal, oznámil jí to a přikázal jí, aby vešla ke králi prosit u něj o milost a přimlouvat se před jeho tváří za svůj národ. Haták přišel a oznámil Esteře Mordokajova slova. Tak tady vidíme, co Ester možná dělá trochu jinak oproti těm ostatním postavám, které jsme doteď viděli. Ester tady vidíme, že není jako král Achašvéroš, který po první odmítavé reakci královny sesadil z trůnu. Není jako Haman, který se nesnažil zjistit, proč se mu Haman neklaněl. Namísto toho se rozhodnul vyhladit celý národ. Nebere si všechno jako osobní útok. Nemyslí si věci ve stylu, tak Mordokaj odmítl mé roucho, to znamená, že mě teďka nemá rád, nebo že se mnou nechce bavit. Nedomýšlí si, ale doptává se. Zjišťuje situaci, snaží se porozumět tomu Mordokajovu jednání. My tady vidíme, že Ester s Mordokajem jsou v celém příběhu jediné postavy, které spolu dokážou komunikovat. I když to je někdy těžký. Vidíme, že tady musí mít ty sluhové tam vyřizovat celou tu komunikaci, protože jsme viděli, že Ester byla v podstatě zamčená v tom harému, odkud nemohla vyjít. A Ester tady posílá toho Hatáka, toho svého věrného sluhu, aby zjistil, proč se to celé děje. A Mordokaj všechno Hatákovi vysvětluje. On mu říká, co se odehrálo mezi ním a Hamanem. Říká mu, jaký dekret král vydal, říká mu dokonce i tu částku, kterou mu Haman oplatil krále. Dává mu kopii nařízení, aby si to Ester mohla přečíst. I když totiž Ester byla v tom královské paláci, tak vidíme, že netušila, co se děje. Tak moc byla ta společnost segregovaná a oddělená, že ta komunikace častokrát nefungovala. A jediný Mordokaj měl přehled a dokázal překonávat ty komunikační bariéry, které tady byly. A proto i Ester přikázal, tohle a tohle se stalo a musíš jít ke králi. Musíš prosit za ten svůj národ. Čas schovávat se skončil. Musíš vyjít na světlo s tím, že i ty jsi židovka. A musíš se u krále přimlouvat za život svého národa. To bylo to první, kvůli čemu Mordokaj truchlil. Kvůli tomu, co hrozilo. A Ester se tady v tomto příběhu nezastavila ani před tím prvním odmítnutím, když odmítnul ten její roucho, ale snažila se zjistit, co se děje. A dostala od Mordokaje to vysvětlení spolu s tou výzvou. A my na tomto příběhu, i když to je taková možná druhotná věc, tak vidíme, jak je důležité nedomýšlet si. Ester si jednoduše mohla v hlavě vytvořit 1000 scénářů, proč Mordokaj jedná tak, jak jedná. Mohla si myslet, že odmítnul to mé roucho, asi je na mě naštvaný, nechce se se mnou bavit, nemá mě rád, nevím, dalších 10 000 věcí. Možná je naštvaný, že se mám tak dobře v tom paláci, chce mě takto odhalit. Mohli bychom si vymyslet 10 000 věcí. Ale nedělá to. Dává si tu námahu a posílá sluhy, aby zjistili, proč se to tak děje. Jak se tobě daří nedomýšlet si? Dokážeš vynaložit to úsilí a snažit se porozumět tomu jednání lidí kolem tebe, i když se možná zdá odmítavé, nebo i když s tebou lidé projeví nesouhlas, nebo nevíš, proč se lidi chovají tak, jak se chovají. Ester to tady dělá dobře. A to Mordokajova prosba tak byla možná takovým způsobem zoufalá prosba, ale byla to možná jediná možná cesta, co mohli udělat pro záchranu svého národa. A ta výzva, kterou Ester dal, byla ta, že měla opustit to bezpečí paláce a jít před krále a prosit za svůj lid. Měla zariskovat odhalit to, kým je, a přimlouvat se za Židy. A my dál uvidíme, proč to pro Ester byla taková hrozba a proč Ester na poprvé Mordokaje odmítla. To verše 9 až 14. Haták přišel a oznámil Esteře Mordokajova slova. Ester však promluvila k Hatákovi a přikázala mu, aby Mordokajovi vyřídil. Všichni královi otroci i lid královských provincií vědí, že o jakémkoliv muži nebo ženě, kteří přijdou ke králi do vnitřního nádvoří, aniž budou zavoláni, platí jediné nařízení, aby je usmrtili. Jen když ním král stáhne zlaté žezlo, zůstanou naživu. Já jsem už 30 dnů nebyla zavolána, abych přišla ke králi. Esteřina slova oznámili Mordokajovi. Tak Haták tady oznamuje Ester tu Mordokajovu výzvu, ale Ester ho s obratem posílá pryč s odmítnutím. To, co po ní Mordokaj chce, se jí zdá příliš náročné, dokonce nemožné, a ona se před tím vším chce schovat. Nejenom, že chtěla skrýt ten svůj zármutek, ale tady vidíme, že chtěla skrýt i sama sebe v tom královském paláci, kde si myslela, že bude v bezpečí. A našla si proto odůvodnění. Na první pohled dobré odůvodnění. Ona v podstatě říká Mordokajovi tohle. Jít před krále bez zavolání je sebevražda. Každý ví, že přijít před krále bez zavolání je kravina, která končí smrtí. Toto nařízení zná přece každý hlupák, Mordokaj, a já nejsem výjimka. To, že jsem královna, na tom nic nemění. Mám autoritu královny, ale i tak jsem bezmocná. Nemůžu přijít před krále bez zavolání. Existuje jenom jediná výjimka, to, že bych král stáhnul své zlaté žezlo, ale král mě už k sobě nezavolal celý měsíc. A pamatuješ si, Mordokaj, co král dělá s královnami, které poruší králův příkaz? Pamatuješ si, jak špatně dopadla královna Vašty? To, co po mně chceš, je nereálné. To tady v podstatě říká Ester Mordokajovi. Možná zase i vy už někdy ocitli v situaci, kdy na vás lidé možná tlačili, nebo kdy na vás tlačili okolnosti, k nějakému rozhodnutí, které vám přišlo nereálné nebo nemožné. Možná, kde jste neviděli nějakou cestu nebo východisko z nějaké situace. Kdy jste pochybovali o tom, že máte sami šanci to zvládnout. Tady vidíme, že Ester se té výzvy jít před krále zalekla a chtěla se schovat. Posílá dokonce sluhy k Mordokajovi s odmítnutím, ale Mordokaje ani toto odmítnutí Ester neodradí a přesvědčuje jí dál. A říkají ve verších 13 až 14 tohle. Na to Mordokaj řekla, aby Esterže odpověděli. Nepředstavuj si, že v královském domě unikneš jediná ze všech Judejců. Vždyť jestliže budeš v této době zarytě mlčet, úleva a osvobození povstane Judejcům z jiné strany, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda se nedosáhla královského stavu pro chvíli, jako je tato. Tak Mordokaj znovu Ester posílá vzkaz pohádákovi. Vidíme, že se tady to napětí vstupňuje, protože už tady není nepřímá řeč, ale v podstatě, i když to posílá skrze sluhy, tak se tady používá ta přímá řeč. Je to jako kdyby to Mordokaj říkal Ester přímo z očí do očí. Nemyslíš si, že unikneš jako jediná ze všech Judejců jenom proto, že jsi v královském paláci. Znáš Peršany, víš, že neušetří nikoho, až se dozví, že i ty jsi židovka, tak si nemyslíš, že unikneš. A ten 14. verš, asi nejdůležitější verš z celé té kapitoly, i z celé té knihy, ten si klidně zvýrazněte, potrhněte cokoliv. Já ho ještě jednou přečtu. Vždyť jestliže budeš v této době zarytě mlčet, úleva a osvobození povstane Judejcům z jiné strany. Ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda se nedosáhla královského stavu pro chvíli, jako je tato. V tomto verši vidíme tu Mordokajovu skalopevnou víru v to, že Bůh se postará i bez tebe. Nicméně tady vidíme, že ani ta víra v tu boží svrchovanost se nevylučuje z naší zodpovědnosti. Mordokaj tady v podstatě říká Ester tohle s tou. Bůh se postará, ale ty musíš něco udělat. Bůh se postará, ale ty musíš něco udělat. To je Mordokajova výzva té Ester. A to je hlavní myšlenka té kapitoly i celého toho dnešního kázání. Bůh se postará, ale ty musíš něco udělat, ty musíš jednat. Tu výzvu, kterou Mordokaj říká Ester, tak potřebujeme slyšet i my. On jí tady říká v podstatě tři věci. Přestaň se schovávat, důvěřuj Bohu a využij svého postavení. Přestaň se schovávat, důvěřuj Bohu a využij svého postavení. On jí říká, nepředstavuj si, že jako jediná unikneš. V podstatě jí říká, že žiješ v iluzi bezpečí. Jenom proto, že jsi někde v paláci, neznamená, že jako jediná unikneš. Jakmile se lidé dozví, že jsi židovka, umřeš taky, spolu s tebou umřu i já, celý dům tvého otce a všichni ostatní. Druhá věc, co jí říká, pokud budeš zarytě mlčet, osvobození povstane židům odinut. Jinými slovy, Bůh zachrání svůj lid, ať se děje, co se děje, ale pokud ty nic neuděláš, pokud ty se nepřidáš, pokud nebudeš spolupracovat s Bohem a zůstaneš pasivní, tak nečekej, že se na tebou Bůh smiluje. A třetí věc, co jí říká, kdo ví, zda se nedosáhla královského stavu pro chvíli, jako je tato. Máš unikátní postavení a nemáš ho náhodou. Bůh z tebe udělal královnu dost možná pro chvíli, jako je tato. Využij toho. A podobnou výzvu potřebujeme slyšet i my. Ta první část je opust svoji komfortní zónu. Co jsou ty výzvy, nad kterými já se zamyslel, když jsem se tě zeptal na začátku? Přestaň před nimi utíkat. Přestaň utíkat před svým strachem. Stejně jako Mordokaj, tak možná já bych ti dneska chtěl říct, vylez z té své pohodlné nory a začni něco dělat. Přestaň se bát mluvit. Chop se té výzvy, která je před tebou. Nic jako bezpečí neexistuje. Nikdy nevíš, co se může stát. Bezpečí je jenom iluze a možná taká iluze našeho vlastního pokoje, když nemáme žádné výzvy, tak jsme vlastně v pohodě. Ale nemáme jistotu, že všechno půjde v pohodě, i když jsme v pohodě. Bůh si používá právě častokrát i těžké věci a těžké situace pro své plány. On je svrchovaný i nad tím zlem, které se nám děje. A proto i když se dostáváme do nějakých náročných a těžkých věcí, tak je to taková boží výzva pro to, abychom se výzev chopili. Ta druhá výzva je, Bůh tě nepotřebuje, ale chce si tě použít. To, co tady Mordokaj říká, tak v podstatě říká, že Bůh dokáže lidi zachránit sám. Ale rozhodl se k tomu používat tebe. Rozhodl se k tomu používat lidi. Bůh nepracuje mávnutím kouzelného proutku, ale pracuje skrze lidi, skrze mě, skrze tebe, skrze nás všechny, jak tady jsme. Nikoho z nás Bůh nepotřebuje, ale rozhodl se, že bude pracovat skrze nás. A to by nás mělo pozbudit. Můžeš být součástí toho, co Bůh dělá. To je to, co tady Mordokaj říká Ester. Bůh vykoná svou vůli i bez tebe, ale ty máš na výběr. Buď se přidáš, nebo zůstaneš pasivní a ta boží záchrana tě mine. A třetí výzva, využij svého postavení. Každý z vás máte jedinečné postavení. Nemusíš být zrovna královna, ale můžeš být matka, můžeš být sestra, můžeš být manželka, kamarádka, kolegyně, sousedka, syn, otec, manžel, bratr. Jsi jedinečný pro lidi kolem sebe. Zvlášť tady v Česku, kde je málo křesťanů. Dost možná jsi ty jediným člověkem v okolí mnoha lidí, skrze kterého můžou lidé někdy vůbec slyšet o Bohu. Jaké výzvy by ses měl chopit? A co ti v tom brání? Bůh se postará, ale ty musíš něco udělat. Ester si tuto Mordokajovu výzvu vyslechne, nechá se jim přesvědčit a rozhodne se něco udělat. A to budou poslední tři verše. Tu Ester řekla, aby Mordokajovi odpověděli, jdi, shromáždi všechny Judejce nacházející se v Šušanu a postěte se za mne. Nebudete jíst ani pít tři dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. S tím půjdu ke králi, ačkoliv to neodpovídá nařízení a jestliže zahynu, zahynu. Mordokaj odešel a udělal všechno, co mu Ester přikázala. Ester se rozhodl zariskovat všechno, opustit svůj palác a jít ke králi a riskovat tím vlastní bezpečí. A vidíme, že nejde do toho sama. Vidíme, že se potřebuje připravit. Ví, že výsledek toho, co se celé stane, nezávisí na ní, nemůže to ovlivnit. A proto vyhlašuje ten půst pro všechny Židy ve městě. I pro její dívky, které byly s ní. Ví, že stojí před těžkým rozhodnutím a možná jen ta myšlenka na to, jak půjde před krále, ji naplňuje strachem. Možná se jí potí ruce, má sevřený žaludek, chvěje se jí hlas, má vyschlo v pusech. Má strach a potřebuje druhé, aby v tom byli s ní. Proto vyhlašuje ten třídenní půst bez vody a bez jídla. Vědomí, že možná, když ostatní budou společně hladovět a žíznit s ní, tak je něco, co jí dodává sílu to udělat. Když ví, že ostatní na ní budou myslet, budou spolu s ní trpět, tak to je to, co ji motivuje, aby k tomu šla dál. Ví, že na to nebude sama. Zároveň je tohle i krok víry. I když je to tady psané tak nenápadně, tak v podstatě Ester celou tu situaci společně s ostatními vydává do rukou Bohu v půstu a odevzdávají to jeho vůli. Na základě těch Mordokajových slov Ester si uvědomila, že zahyne tak jako tak, když bude něco dělat, nebo i když nic nebude dělat. Ale taky je pozvuzená jít do toho a zkusit to. Protože ví, že jít a něco vyzkoušet, i když se bojí, je lepší, než neudělat nic. Opravdová víra jedná. Víra jde v ruce s modlitbou a pokud to je potřeba, taky s půstem. Půst a modlitby jsou takčíž takovým znakem naší závislosti na Bohu. A to, že některé věci v životě my sami dokázat nemůžeme, ale může je dokázat jedině Bůh. A to je to, co tady dělají. A možná i ty se potřebuješ sebrat a udělat si prostor na modlitbu. Dát si půst na jeden den, nebo jít někam na kopec a tam se třeba modlit. Tento týden jsme se pustili za English Camp a spousta z vás jste si měli možnost vyzkoušet, jaké to je. Takže vám děkuji, co jste se zapojili. Každopádně hledat Boha je kolikrát naše zodpovědnost, když zvážně čelíme nějakému těžkému rozhodnutí. Nikdo to za tebe neudělá. Říct si o pomoc ostatním je tvoje zodpovědnost i v tomto. Ester ví, že to nedokáže sama a že to nedokáže bez Boha, a proto vyhlašuje tento půst a je smířená s tím rizikem, které to může přinést. Ví, že jí možná čeká smrt. Dokázal bys i ty takto riskovat svůj život za druhé? Nebo za jaké lidi, nebo co máš tak rád, že bys byl ochotný za to umírat? Kolikrát vidíme, že tohle je něco, k čemu si musí člověk dojít. I Ester si k tomu musela dojít. Co se s Ester stalo, že byla naráz ochotná opustit své bezpečí a pohodlí a riskovat? Určitě víme, že to byla ta hrozba té smrti, nebo možná i to vědomí, že je ve správný čas na správném místě, nebo že sama může poprvé v životě něco udělat, co bude mít nějaký dopad. Určitě to byla kombinace všech těch faktorů, ale v podstatě jí tady všechny tyto faktory vedly k víře. K víře, že Bůh pracuje a že je to v jeho rukou. Byla to víra, co dalo Ester sílu jít a opustit to pohodlí a pokud bude třeba, tak čelit tomu královu hněvu i možné smrti. Bůh je zachránce, i když to vypadá, že zarytě mlčí. Někdy Bůh mlčí právě proto, aby nás donutil něco dělat. A na nás je, abychom na něho nějak zareagovali. Bůh nám nedává všechno na stříbrném podnose. Jako křesťané věříme, že nás Bůh zachránil a že nám daroval věčný život v Ježíši. Věříme tomu, že Ježíš se za nás obětoval na kříži, aby nám byly odpuštěny naše hříchy. Ale jsme to my, kdo musíme uvěřit. My se musíme obrátit, jinak nás ta Boží záchrana mine. To je výzva pro ty z vás, kdo v Boha nevěříte. Rozhodni se pro Ježíše a učiň pokání. Stejně jako za Ester, nikdo to za tebe neudělá. Je to výzva, kterou ti Bůh říká dneska. Učiň pokání, nebo tě ta Boží záchrana mine. A pro ty z vás, kdo věříte, tak je tento text jak výzvou, tak i pozbuzením. Bůh se postará. V Ježíši vidíme, že Bůh už se postará, že nás zachránil. Že nás zachránil z té největší výzvy a zkoušky, kterou my bychom se nemohli, které bychom nemohli nikdy obstát. My věříme, že Ježíš je větší a lepší Ester, protože nejenom, že riskoval své pohodlí, ale že opustil všechno a ztratil všechno, když na kříži umíral za naše hříchy. Když na kříži čelil tomu Božímu hněvu, který to zlo, co jsme v životě udělali, si vyžadovalo. Věříme, že je nám odpuštěno, ale zároveň nás Bůh posílá do celého světa a říká nám, běžte a čiňte mi učedníky ze všech národů. Bůh nás zachránil, ale zároveň si nás chce používat k tomu, abychom byli nástroji v jeho rukou k záchraně druhých lidí. To je ta výzva, to je to naše poslání, ve kterém chceme stát, následovat Ježíše a brát ostatní s sebou. To je ten náš společný úkol. A ta realita je, když si to přiznáme, že častokrát hodíme zpátečku z toho, čemu nás Bůh vyzývá. Jsme kolikrát jako Ester na ten první pokus, že Bohu řekneme ne, že možná podlehneme našim strachům, utečeme před Bohem, schováme se někde v bezpečí, někde v bezpečném koutě, zvolíme si to, co je pohodlné. A v tom je pro nás ta naděje v Ježíši. Že to byl Ježíš, který dokázal čelit těm výzvám, kterým my bychom nikdy čelit nedokázali. A že si my můžeme odpočinout v té jeho záchraně, že on zvládl to nejdůležitější a nejtěžší. A to je něco, co nám pomáhá zvládat i ty menší výzvy v porovnání s tím věčným životem, který nám Ježíš vydobil na kříži. Víme, že Ježíš obstál tam, kde já bych selhal, a to je to, co nám dává sílu znovu se postavit i po té, co selžeme a čelit těm každodenním zkouškám, které máme před sebou. Protože Ježíš obstál, já můžu obstat v něm. To je naděje, ke které nás tento text vede. A na závěr se ještě pomodlím. Nebeský Otče, tak já ti chci moc prosit, aby nás tento text motivoval k tomu, abychom dokázali přijímat ty výzvy, ke kterým nás voláš. Prosím, aby si nám dal víru na to jimi projít, abychom dokázali opouštět to, co je pohodlné a to, co je možná příjemné. A dokázali obětovat své životy pro tebe a pro dobro druhých lidí. My děkujeme, že Ježíš se za nás obětoval tam, kde my bychom to nezvládli. Že on zvládl to, na co my bychom nikdy nestačili s vlastními silami. A tak, Pane, chceme hledat tvoji tvář v těžkých věcech, chceme tě prosit, chceme se společně modlit a postit za to, co je opravdu důležité. Tak tě prosím, aby jsi slyšel naše prosby, aby jsi nám dal trpělivost čelit všem zkouškám a očekávat na tebe, na to, že ty budeš jednat. Tak prosím, dávej nám naději v těch momentech a situacích v životě, které vypadají beznadějně, ve kterých si říkáme, že si nevíme rady, nebo ve kterých si strachujeme, co všechno přijde. Nauč nás důvěřovat ti stejně jako Mordokaj. A dej nám tak touhu přidat se k tomu, co děláš ty. A věřit, že je to lepší zkusit a možná to třeba i pokazit, než nedělat nic. Tak tě v Ježíšově jménu prosím. Amen.